Tehát akkor én most egy kóromszön, nem tudom, hogy szépen színolom. Ezt valami szak volt szédi. Ezt például jums szépen, a belőle kártív. Jums például dél papulciál tanukas izskép, amit egy szédes, amit domnak, hogy mert szóra repülszkepék, par jaunu redakciju, varbūt teikt, izglītības pārvaldes nolikumam, kas ir vairāk tehnisks jautājums, un par vienu zemes gabalu iegādi izmantot priekšlikumu tiesības. Ja? Es tā, man tas priekšlikums, ka mēs faktiski šo pēdējo šī gada domas sēdi pabeigtu ar priekšlikumu. Ja? Tā kā šos divus papildu jautājumus es piedalot iekļaut darba kārtībā kā 12. un 13. Un savukārt samainīt vietām līdzdalības budžeta ar kopējo lielo budžetu, ja tā var teikt, jo juristi te saka, ka mums vispirms būtu jāstiprina kopējas budžets un līdzdalības budžets ir šī kopējā budžeta daļa. Es ceru, ka jūs mani priekšlikumu sapratāt. Lūgums šādi te, tā skaitā iekļaut šos divus papildus piedalotos jautājumus atbalstīgūts, kurš par, paldies visi atbalstām, darba kārtība ir apstiprināta. Par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājas talsu 11, talsu 3, talsu 11 un talsu 13. Jautājums ir izskatīts pēc attīstības un distancijā un finanšu politikajā. Jums ekonomikas un iepirkuma nodaļas vadītājs. Augstis galvenā daudz lūdzu.
Jā, labdien, aicinu atbalstu. No stāstuma projekta piešķiro kopumā 1424 eiro, 4 māju, energo auditu veikšanas izdevumu līdzfinansēšanai. Iesniegumi saņemti, pilnvērtīgi izskatīti, atbilst noteikumiem, aicinu atbalstīt.
Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Ziņotāji, nav jautājumi, kāds vēlas izteikties, un nevēlas, lūdzu, kurš atbalstu lēmumu projektu. Paldies visi klātsošie deputāti atbalstu un lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā Talsu ielā 66. Austrs turpina.
Jā, tātad Talsu ielā 66 arī energo audita veikšanai 332 eiro 75 centi. Pašvaldības līdzfinansējums tiek prasīts un izskrīt visu dokumentu atbilst saistošo noteikumu prasījumu.
Jā, arī šis jautājums ir izskatīts attīstības un vidas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas. Lūdzu, kādi jautājumi par. Paldies visiem valsti šādu lēmumu projektu un lēmumu spīdus. Skatām nākamo jautājumu par Ventspils valsts pusētas pašvaldības iestādes Ventspils muzejas nolikums. Jautājums izskatīts kultūras komisijā, likumības komisijā un izglītības kultūras un sporta jautājumu komisijā. Zinājums muzeja direktore. Salūta, lūdzu.
Labdien.
Kultūras komisija, lūdzu.
Nolūkā veikt Ventspils muzeja nolikuma aktualizāciju atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām tām, kas skar muzeja darbību un Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas aizstošajiem noteikumiem numur 7, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības nolikums, muzejs ir izstrādājis jaunu nolikumu. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi par šim te? Par šo jauno redakciju atbilstoši jau tām izmaiņām, kas mums notikuši domē. Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu, kurš atbalsta par. Paldies visi balsot par. Mārīs, pieņemts. Skatām nākamā jautājuma par grozījumu domas 2014. gada 11. aprīlēmā numur 37. Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Un ziņo mums, jā, jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Un ziņo mums Oskars Tērvids. Izglītības pārvaldes vadītājs vietnieks lūdzu.
Izglītības pārvaldes sagatavojas lēmumu projektu, lūdzām ir atbalstīt, kur paredzēts izdarīt grozījumus centrāli iekļaujot 25. punktu pielikumā par maksu par citā administratīvā teritorijā dzīvesvietu deklarējušu izglītojumā, izvērtēšanu pedagoģijas medicīniskajā komisijā un pedagoģijas medicīniskās komisijas atzinumu sagatavošanu. Tad attiecīgi par šo pakalpojumu mums maksātu 42,06 € cenas, tas ir bez PVN. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, kolīgi, nu šādu vēlmi ir izteicis Ventspils nolads, jā, tā kā, ja ir kāds, kas šo pakalpojumu gatavs, tā teikt, izmantot un arī maksāt par to, ka mums ļaunas ar tā cena. Tāds ir šis iemesls konkrētais, lūdzu, kādi jautājumi? Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu, kurš atbalst lēmumu projektu par? Paldies visi balsot par, lēmums pieņemts. Grozījumi. Domas 2070. gada 18. augusta saistošajos noteikumos numurs 6 – bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība. Pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmskolas izglītības programmas. Jautājums ir izskatīts izglītības komisijā, likumības komisijā un izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Oskars turpina, lūdzu.
Jā, šie grozījumi ir saistībā ar izmaiņām pašvaldības un arī izglītības pārvaldes nosaukumā. Ar grozījumiem tiek veikta terminoloģiska precizējuma. Tāpat ar šiem grozījumiem tiks nodrošināta saistošo noteikumu atbilstība ministra kabineta noteikumiem numur 11. Kārtība, kādā izglītībā tiek uzņemta vispārējās izglītības programmās un atskaitīt no tā, kā arī obligātās prasības izglītībā pārcelšanā nākamajā klasē. Kā arī Ventspils valsts puses pašvaldības nolikumam atbilst šie mūsu piedāvātais saistošu noteikumu grozījumu. Lūdzu atbalstīt šos priekšlikumus.
Jā, kolēģi, nu, te galā mērā tehniski grozījumi un arī salāgot ar tiem normatīviem aktiem, kas stājušies spēkā kopš mēs esam apstiprinājuši šos saistošos noteikumus. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas, palēmu projektu par. Paldies, visi balsot par, lēmums pieņemts. Par grozījumiem, Ventspils pilsētas domas 2021. gada 18. februāra saistošajos noteikumos numurs 6 par kārtību, kāda reģistrējuma un izskatām pieteikumu par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē. Un jautājums ir izskatīts arī Izglītības komisijā, likumības komisijā un Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Mums kas tevies turpina?
Jā, ar šiem grozījumiem saistošos noteikumos šie noteikumi tiks papildināti, paredzot tādu iespēju, ka īpašos gadījumos tas ir ārstu, bērnu, skolotāju, bērnu un atbalstu personālu, izglītības iestāžos bērnu pirmajā klasē, iekļaut pirmās klases pretendentu sarakstā, ārpus kārtas. Un arī ar šiem grozījumiem tad tiktu iespēja bērniem piesaistīt speciālistus, jā, un arī tā, kurš mēs varam piesaistīt. Jā, nu vārds sakot ārpus kārtas ārstiem, skolotājiem un arī tiem, kurus pilsētu uzaicinātu īpašos gadījumus.
Ja, nu, kolēģi, mums ir tādi gadījumi praksē bijuši, jā, un, protams, ja atnāk kāds augstas klases speciālists, slimnīcā, piemēram, kāds jauns ārsts, vai mēs šodien skatīsim arī, teiksim, pedagogu jaunu atbalstu programmu, jā, tad īsti nav likumīgi pamatojumi mums, viņi ir, tā teikt, uzņemti jaunu. Un tādu mēs gribam radīt, runīju par tiešām par tikai par atsevišķiem speciālistiem, varbūt gadu laikā, ja tādu varētu būt, ja mēs esam reizam izglītības pārvalde izvērtējis, un tādu mums piedāvā priekšlikumu, un lūdzu kādu jautājumu precizējuši varbūt.
Kāds normatīvs dokuments, nu, teicam, jūs teicāt, nav likumīgs pamats?
Nē, nu nav juridiska pamata mūsu saistošais, ja. Bet atnāk viens augstas klases ārsts, un viņam ir bērns. Nu, tagad viņu uzņemt, pieņemsim, centra sākumskolā vai 4. vidusskolā.
Nav pamata?
Nav tāda stingra pamata juridiski, ja? Tāpēc arī tas ir jāpapildījums. Ja?
Ir kāda deklarācija nav, neko tāda dzīves
vēl. Jā, arī tas, jā. arī Rinda varbūt un tā. Tā kā, nu, tas ir, tas ir no prakses šāds te, šāda te vajadzība mums ir, teiksim, parādījusies, jo, nu, ir arī Smindlīts mums informēja, ka vienā gadījumā arī viens ārsts vēl tas pārdomā, jā, kas bija it kā vienošanās, vai tas bija vienīgais iemesls, mums ir grūti pateikt, jā, bet, nu, tādu vajadzību mēs redzam. Lūdzu, kādi jautājumi? Vēl? Nav jautājumi? Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu, tad mums jāizsakārties, lūdzu, kurš atbalsta par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Par rīcības programmas cilvēku resursu piesaistē pašvaldības izglītības iestādēs 23. un 25. Gadā apstiprināšanu. Jautājums izskatīts izglītības komisijā un finanšu komisijā. Oskars Tērīgs turpina zinot.
Lūdzu atbalstīt šo izglītības pārvaldes sarto lēmumu projektu. Tā mērķis mums ir piesaistīt augsts kvalificētus pedagogus un tostarp noteikti vienot kārtību, kā izglītības iestādes vadītājs izvērtē, plāno un informē par pedagogu vakancēm un nepieciešamajiem piesaist papildus pedagogus. Kā arī ar šo lēmumu, kā arī noteikti pedagogu piesaistē nepieciešamo finanšu līdzekļus. Šī te programma ir 23. un 25. Gadam. Tad mēs varētu ar šo programmu atbilstošu jomu profesionālistus piesaistīt, sadzot pedagogiskās saistības studiju programmas, apgūst izmaksas, kā arī mēģinātu tā piesaistīt attiecīgi augstas klases pedagogus no citām pašvaldībām, ja mums būtu šāda programma. Lūdzam šo lēmumu projektu par rīcības programmu atbalstīt.
Nu, tur vēl ir arī, ka mēs palielinām līdzfinansējumu tiem, kas mācās, jā, pedagogu. Arī tas, man kārt, ir ļoti būtisks problēmas ir mūsu esošās kārtības, jo mums mācās kopā jaunaldos 65 pedagogu, jā, un mēs viņiem turpmāk tas priekšlikums ir, ka mēs 30% no šīs mācību maksas viņiem kompensēt. Tādējādi arī būtiski palielināt finansējumu šim mērķim, līdz 30 tūkstošiem šlaik. Šiem mērķiem mēs tērējām mazliet vairāk par 2 tūkstošiem. Tā kā būtiski palielināt šo atbalstu un protams, to, ko Oskars teica, ka mēs noteikti arī īpašu atbalstu tiem pedagogiem, kas ir tiešām parādījuši izcilību, lai viņi pārceltos pie mums, mēs viņiem slēpt ar viņiem līgumu un viņiem jāstrādā šeit vairāk gadi un faktiski arī mums, teiksim, maksa viņiem maksātu paaugstināt, ja tā var teikt, bet vienlaicīgi direktoru piemaksu, ko tas ir, mēs nesamazinām to, ko valsts piešķir. To mēs no pašvaldības piešķirtu papildus, lai kaut kādā veidā, nu, neatbiežot, ja tā var teikt, tos pedagogus, kas jau šeit strādā, kas ir to pelnījuši. Un, protams, mēs turpinātu arī slēgt līgumus par stipendijām ar tiem, kas mācās augstskolās. Nu, 4 pirmie tādi līgumi ir, nu, mēs no trešā kursa sākam slēgt, lai pēc tam viņi kā jauni speciālisti atnāk pie mums strādāt, mēs slēgam darba līgumus 5 gadiem. Nu, tās galvenās jomas, kur šī programma varētu strādāt. Attiecīgi ir šis finansējums, kas vajadzīgs, ir iestrādāts kopējā domas budžeta projektā, tā kā jau mēs viņu atbalstītu, tad arī kopējā tas jau būtu ņemts vērā. Lūdzu, kādi jautājumi šo tēmu? Nav jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, jā. Jāpamēģina, kā tas strādās mums praksēs. Lūdzu, kurš atbalsta šā zelēmu projektu. Paldies, visi atbalsta.
Paldies, paldies.
Nākamais jautājums par grozījumiem. 2021. Gada 23. Decembra lēmumā numurs 100 par pastāvīgo komisiju personāla sastāvu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un ziņo mums vispārējās nodeļas vadītāja Agnija Priedoliņa. Lūdzu.
Jā. Mēs būs pilsētas domājot 27. novembra sēdē pieņēmis lēmumus par 3 jaunas komisijas locekļu izslēgšanu no komisijas sastāvu pamatojoties uz viņu iesniegumu.
par vēlmu pārtraukt darbu komisijā un attiecīgi izsludināts pieteikšanās termiņš darbu komisijā 2. Decembris. Šajā laikā pieteicās trīs komisijas locekļu kandidāti un attiecīgi ir papildināts lēmums ar šiem trīs cilvēkiem. Un otrais punkts ir pamatojoties uz uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas locekļu Igora Dodova iesniegumu, kurā paust vēlmu pārtraukt darbu šajā komisijā. Viņš tiek piedāvāts un izslēgts no šīs komisijas. Viņš izsludina pieteikšanās termiņu vakantai darbvietai 23. Gada 13. Janvārs. Tās pašas divas nedēļas.
Ja, nu, kolēģi, trīs pirmie, viņi ir faktiski tie, kas bija komisijā, viņiem vairs nav tieši attiecību ar tām jauniešu institūcijām, ko viņi pārstāvē, augstskolas, skolēm pašpārvalde, ja, tāpēc tiek piedāvāt citu, tur mēs varētu lemt uzreiz savukārt par šo vienu trūkstošo dodokumu vietā, ja, mēs tad izsludinātu pieteikšanos, tāds ir pieteikšanās pēc būtības, lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, kurš atbalstam, nekārāk par. Paldies visi atbalstam. Lēmums pieņēmis. Par valsts pilsētas pašvaldības domas lūgumu Latvijas Republikas Satversmes tiesai apvienot ierosinātās lietas un tālāk ir šie divi numurējā. Divu lielosināto lietu apvienošanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Ziņā mums pašvaldības iestādes Jānis Prūsūs, vadītājs, Imants Sarunas lūdzu.
Šīs lietas ir visā līdzīgas, kaut gan nav identiskas, ja vienā ir vairāk vērts jautājums, kādā lāpnieka tas par procedūru, likuma pieņemšanas, tad Lēnslu domas iesniegums ir vairāk praktisks, viņš ir pamatots ar skaitļiem, bet principā likums ir viens, normas ir viens, kas ir apstrīdētas, un tāpēc droši vien būtu racionāli šīs lietas lūgt apvienot. Ir pieņem, ka tiesa arī vērā uzskat pozitīvi. Tas viss.
Kādi jautājumos?
Kāda lieta jūs runājat, jūs tā apstāvēt? Varat kaut ko vairāk pastāvēt?
Ir divas lietas. Viena ir iesniekuši 22 deputāti, kas apstrīd ostu likumu. Otru iesniegumu, kas arī ir pieņemts Satversmes tiesā, ir iesniegusi Ventspils doma. Es runāju par šīm divām lietām.
Nu, paldies.
Jāgūtas jautājumi? Nav jautājumi. Lūdzu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu, ka mums jābalsto, lūdzu, kurš atbalsta lēmumu projektu par. Paldies, pret, atturas. Trīs deputātiem Kristaps kungam, Kornas kundzei, Juršējs kungam atturoties. Čipojas kungs?
Es atbalstu.
Viņš atbalsta, pareiz. Pārējiem balsojot par, tādējādi 7 deputātiem, ne, 8 deputātiem balsoja par 3 atturoties, ir balsu vairākumu, lēmumu projekts atbalstīts. Esam pieņemuši šo lēmumu. Skatām 10. Jautājumu. Grozījumi. Domas 2021. Gada 5. augusta saistošajos notiekumos numuru 1. Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, likumības komisijā, sociālajā jautājumu komitejā. Ziņā un sociālajā dienestu vadītāja, ja no apstāvumu būtu.
Labdien! Sociālajā dienestu ir sagatavojis grozījumus atsevišķos pabalstos un iešu par punktiem cauri, tātad runēt par medikamentu un medicīnas preču iegādi. Trijām mērķu grupām, kas ir pensionāri, personas ar invaliditāti un bērni ar invaliditāti, palielināt no 36 eiro uz 50 eiro gadā. Pensionāriem un personām ar invaliditāti un arī nu, paplašino to atomu elektrostacijas staku likvidēšanas cilvēkiem tātad izdevumus, kas ir attiecināms par zobu protezēšanu, zobu ārstēšanu no 55 eiro uz 70 eiro gadā. Savukārt pacienta iemaksa daļai sekšanai, kas šobrīd ir 71 cents palielināt uz 1 eiro. Par ģimenes ārsta apmeklējumu tātad runa. Tad ir palielināt arī ambulatoru apmeklējumu no 1,71 eiro uz 4 eiro un savukārt par ārstēšanu slimnīcā no 4 eiro uz 7 eiro dienā. Tad mums ir arī lūgums palielināt vienreizējo pabalstu kā dāvanu, kas ir personas, kuras ir sasniegušas 100 gadu jubileju. Šobrīd tas ir noteikts 570 eiro, mūsu lūgums ir palielināt uz 1000 eiro. Tas ir vienreizējais pabalsts savukārt cilvēkiem, kuriem ir šie 100 gadi un vairāk. Katru mēnesi līdz ienākuma līmenim 495 eiro, 43 eiro, ik mēnesi šo pabalstu palielināt uz 50 eiro. Tad, un tāpat es esmu arī pārskatījuši ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādēs. Līdz šajā kārtībā bija, kad persona no mājsaimniecībām, kurām ir trūcīgs mājsaimniecības status, bija noteikts 50% apmērā sekšana no pakalpojuma ēdināšanai. Mūsu lūgums ir palielināt uz 90%, tomēr šos 10% atstāt vecāku ziņā kā līdzdalību. Un savukārt mājsaimniecībām, kurām ir piešķirts maznodrošināts personas status, palielināt no 25% ēdināšanas pakalpojumu sekšana līdz 50%. Tāpat arī pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem ir iespēja vērsties sociālajā dienestā ar priekšlikumu daļai sekt ēdināšanas pakalpojumu ģimenēm, kuras ir nonākuši krīzes situācijā. Šobrīd šo atbalstu mēs vēlamies sestošo noteikumu ietvarā līdz 25% nodrošināt mūsu lūgums ir palielināt uz 50% apmērā pakalpojumu sekšanā. Lūdzu atbalstīt šos te grozījumus sestošajos noteikumus palielināt minētos pabalstus.
Jūs kādi jautājumi? Ziņotāji? Lūdzu?
Lūdzu? Cik ir tie simtgadīgi, ja mums pasaulē vēl ir simtgadīgi?
Šobrīd bija divi. Jūs mēs apsveicām. Nākamajā gadā pēc mums pieejamās informācijas ir viens simtgadnieks par pacientu kundzi.
Paldies, Pupo kundze saņem savu atbildi. Jā, ne, par to kopēju aptvērumu mēs ko ir runājam jau komisijas un arī komitejas sēdēs. Jā, nu, kopumā, protams, tas lielākais aptvērums tam pirmajam. Jā. Pabalstam, tā kā mēs plānojam, tas ir attiekties vairāk kā uz 3000.
Jā, tieši tā. Un parasti gada sākumā ļoti aktīvi to mums vēršās, kā janvārs, tas karstākais mēnesis.
Paldies vēl lūdzu, kādi jautājumi?
Tā bija tā pamatpensija, ko mēs runājam, ja tas pamatu.
Jā, 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 tas ir
būtiski. To darba stāžu piemaksas tur
Paldies, Kārnes kundze, saņems vēl lūdzu vēl. Kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalsta, lūdzu, kurš atbalstām un projektu par. Paldies.
Mēs
esam
finanši.
Skatām divas no jautājumu. Noteikumu par vienotu atlīdzības sistēmu. Par šodībā. Jautājums ir izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā. Jums komisijā un pieneču komitejā un jums personālais vadītājs pienākuma izpildītāja Tereza Ziedrāma Lūdzu.
Labdien! Jaunie atlīdzības noteikumi ir izstrādāti līdzinājo atlīdzības noteikumu vietā, kas ir sagatavoti 2011. Gadā. Jaunie atlīdzības noteikumi izstrādājot ir sagatavoti atbilstoši likumdošanas izmaiņām. Atlīdzības noteikumi nosaka vienu kārtību, kā pašvaldības darbiniekiem piešķiram atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas, kā arī individuālās mēnešālas noteikšanas kritērijas, tās apmērs, piemaksas prēmijas un naudas balsts piešķiršanas kārtību.
Pasaka, Tereza, kādēļ bija vajadzīgi šādi, tā mums jau viņi ir, ja? Kāpēc jāpieņem jaunā redakcijā mums?
Tātad iepriekšējā attiecības noteikuma šobrīd tā kā esošie tika izstrādāti 2011. gadā, tajā tika veikti ļoti daudz grozījumu, kā arī šajā laikā ir notikušas likumdošanas aktos būtiskas izmaiņas, un pieņemām lēmumu pārstrādāt no jauna šos attiecības noteikumus.
Pilnībā no jauna, un tagad viņi ir jūsu vērtēšanā, jā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi ziņotājai? Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties. Nevēlas, tad mums jābalas lūdzu, kurš ādu balas lēmumu projektu par. Paldies, visi balas lūdzu par. Lēmums pieņems. Tad skatām pirmo jautājumu, kurš bija mums iekļauts kā papildus jautājums. Grozījumi. Pašvaldības domas 2018. gada 7. decembra nolikumā numur 2. Pašvaldības iestādes Ventspils izglītības pārvalde nolikums. Jautājums ir izskatīts izglītības komisijā, likumības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ziņo, Oskars Tevic.
Lūdzu atbalstīt izglītības pārvaldes nolikumā plānotos grozījumus. Kur nolikums ir aktualizēts saskaņā ar jau iepriekš veiktajiem grozījumiem Ventspils pašvaldības nolikumā, kur noteikti struktūrvienību centrālā grāmatvedība izmēri, kā arī noteikti pašvaldības izpilduma vietnieku izglītības un kultūras jautājumos kompetenci. Nolikumā ir iekļauts atbilstošas izmaiņas iestādes administratīvas struktūrā un precizēta iestādes administratīvas struktūras schēma, kā lūdzam šos plānotos nolikumu grozījumus atbalstīt.
Jā, domājam ārā arī tehniski grozījumi, ko ir. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas. Lūdzu, kad jābalso, kurš atbalsta nav, ko ir par. Paldies, visi balso par.
Paldies.
Lēmums pieņemts. Un skatām no to papildus jautājumu, kas bija mums iekļauts. Ir jau labāk izsūtītās darba kārtības par pirmpratumu tiesībām. Par pirmpratumu tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 104A. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības un vides komisijas sēdē un finanšu komitejas sēdē. Ziņo mums Kasturs Simicins, kas pārstāv arhitektūras pilsētas būvniecības nodaļu. Lūdzu.
Jā, pašvaldībā ir saņemta Ventspils kanādijas kultūriskās draudzes vēstule, ar kur draudze lūdzu pašvaldību izskatīt jautājumu par pirmpratumu tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 104A, kas sastāv no zemes darba ar kopējo platību 1266 kvadrātmetri un trim ēkām, dzīvojamās ēkas un divām palīgrākām. Pirkuma līgumā norādītā nekustamā īpašuma apsvienāšanas summa 15 000 eiro. Ņemot vērā, ka zemes gabals atrodas galvenības iem apgūvus centra teritorijā, nolūkā pašvaldībai veidot vienotu nekustamo īpašumu būs atbalstīt minēto projektu.
Jā, kolēģis, varat apskatīties schēmā, jā, ka šeit mums ir šis zemes gabals. Teksts ir sarkana arī tur iekrāsots un labs esaušais zemes gabals Kuldīgas ielā 106 jau piedarbojas. Tā kā mēs varētu, kaut kas ir galvenciem pašā centrā, iegūt tādu neapbūvētu zemes teritoriju, kur apmēram 6200 kvadrātmetru platībā, kur varētu realizēt tās aktivitātes, kas būtu svarīgas galvenciem iedzīvotājiem. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso, lūdzu, kurš atbalstā un projektu par. Paldies. Mēs atbalstā un lēmums pieņemts. Un tad skatām svarīgākos. Šīs dienas domas sēdes jautājumus un sākā Ventspils pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu. Jautājums ir izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā un zinos mums finansiālais vadītājs, viņas ir te lūdzējas.
Sākuma informācija, ka finanšu, šī gada 23. decembrī ir izdots finanšu ministrijas rīkojums, par kuri apstiprināts valsts pagaidu budžets 23. gadam. Un saskaņā ar plānotu grafiku, tad valsts budžets tiktu apstiprināts nākamā gada, 20. Nākamā gada martā. Bet, nu, mēs savu budžetu attiecīgi esam gatavojuši uz šī pagaidu budžeta datiem, bet gribam apstiprināt, tomēr viņi ieskatot uz to, ka tas valsts budžets ir kā tehniskais budžets, mēs gribētu apstiprināt šogad mūsu budžetu. Un tātad kopējie finanšu resursi pie esošās situācijas ir plānoti 86,8 miljonu eiro apmērā, pēc skaitā ieņēmuma no tā ir 3000 un 20,6 miljoni ir plānos atlikums uz gadas. Ja runājam par ieņēmumiem, tad ieņēmumu lielāko daļu veiklu un nodokļu ieņēmumi 32 miljoni. No tā iedzīvotāja ienākuma nodoklis plānos 27,3 miljonu eiro apmērā. Un tas ir par 2,7 miljoniem vairāk, ka plānos tikai šajā gadā. Un kā jau teicu, ka šis ir atbilstoši tehniskā, valsts tehniskā budžeta sniegtajai informācijai. Attiecīgi nepastāvā īpašuma nodoklis 4,7 miljonu, kas ir nedaudz 1% vairāk kā šajā gadā, bet tas ir pie nemainīgām katastrālām vērtībām. Un tikai mainoties kādam īpašuma sastāvam, attiecīgi veidojas šis pieaugums. Dotācija no pašvaldības izlīdzināšanas fonda 3,5 miljoni, 600 tūkstoši vairāk, kā šajā gadā tika plānots. Otra lielākā daļa, kas tiek saņemta, ir dažādi valsts budžetā atransferti un ārvalstu finansējumi, kas ir plānots 20,8 miljoni, attiecīgi gan pedagogiskajiem personālam, gan dažādiem dažādas mērķotācijas un dažādu projektu realizācijai paredzētais finansējums. Iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi kopumā plānoti 4,3 miljonu eiro apmērā, pieauguma par 7%, jeb 0,9 miljoniem. Attiecīgi ir ievērtēta gan zinātnes centrā pilna gada darbības ietekme, kultūras iestādes attiecīgi plāno savus ieņēmumus bez Covid ierobežojumiem. Plānots, ka no nākamā gada otrā pusgada tiks nodots nomā rodeles un attiecīgi tiks eksploatēts. Un, kā teicu, visi ieņēmumi plānots bez Covid ierobežojumiem. Tad nākamā gadā ir plānots arī piesaistīt valsts kasas aizņēmumu 6 miljonu eiro apmērā, nu, kas pamatā ir dažādu Eiropas Savienības projektu realizācijai, kā piemēram Pievus Biedāts muzeja rēku, lai pabeigtu un arī ekspozīciju Skodarīles 13 projektu izveidoja ģimeniskajā vidē pietuvinātu ēku bērniem. Un arī plānot vairāku ielu infrastruktūras attīstības projektu piesaistot aizņēmumu. Un aizņēmumu apmaksas paredzēts 2,9 miljonu eiro apmērā, 1,3 miljonu tā ir aizņēmumu saskaņā ar jau noslēgtiem līgumiem un ar starpmaksājumiem tad plānot 1,4 miljonus. Kopējie izdevumi tātad nākamā gadā ir plānoti 82,9 miljonu, kas ir 7,4 miljonu vairāk kā šajā gadā plāns. Atkārtošos vispirms, bet atlīdzības izdevums tātad ir iekļauts gan minimālās algas pieaugums, gan atlīdzības pieaugums darbiniekiem 10% apmērā, veicot izlīdzināšanu no minimālās algas līdz konkrētam līmenim. Zinātnes centrā atlīdzības izdevuma pilnu gadu ietekmi veido pedagogu plānotais pedagogu likmes pārskatīšana gan no 1. Janvāra pirmskolas izglītībai, gan arī no 1. septembra attiecīgi skolu pedagogiem. treću pakalpojumu grupu, tada 20 zastupanju milijonu, un šeit pieaugumu ļoti būtiski veido energoresursu cenu pieaugumus, kas ir kopā ar visām iestādēm 900 tūkstoši tieši elektrību veido. Kaut arī patēriņš par visām struktūrām kopā ir samazināts par 17%. Arī degvielas izdevumu samazinot noraukumu par 15%, izdevumu degvielai tomēr vēl par 700 tūkstošiem aptuveni visām iestādēm vairāk. Ir paredzēta rezerve Ukrainas atbalstam 50 tūkstoši eiro apmērā un arī vispārējā rezerve pusmiljonus, kas attiecīgi tiek jau izlietot pēc izskatīšanas komisijā pēc nepieciešamības subsīdijām, dotācijām, tātad 7,3 miljoni, kas ir dažādas pašvaldības dotācijas pašvaldības kapitāla sabiedrībām, Ventspils Reisam, Filharmonijai, Olimpiskam centram, Budostai. Un arī šeit ir ievērtēts gan atlīdzības pieaugums, gan energoresursu kāpums, kā arī investīciju programmas izdevumu sekšanai. Kapitāla remonta plānota 15,3 miljoni, un tas ir paredzēti gan investīciju projektiem ar piesaistīto finansējumu, gan arī dažādu pilsētas attīstības projektu īstenošanai un arī izglītības iestāžu nēku un teritoriju sakārtošanai. Attiecīgi, ja skatāmies par nozarēm, tad lielākā daļa tiek novirzīta tieši izglītības sfērai, kas ir 30% no visa izdevuma bloka. Un šeit ir plānots gan dažādas infrastruktūras uzlabošanas darbi pirmskolas izglītības iestādēs, gan apgaismojumu atjaunošanas darbi un dažādas šīs rīcības programmas un arī jau iepriekš minētā jaunā cilvēku resursu piesaistes programma arī ir iestrādāta budžetā. Augstskolē paredzēts finansējums 426 tūkstoši eiro apmērā, kas attiecīgi tiek novirzīts gan pedagogu atalgojumam un stipendijām un ar studijas procesu nodrošināšanu saistīt izdevumu sekšanai. Sports un kultūras sadaļa tātad 18% no visa bloka, bet šeit jāpiezīmē, ka visi izdevumi kultūras sfērā ir plānoti, kad nebūs Covid ierobežojumi, līdz ar to kultūras pasaulē notiks visi jau plānoti un tradicionālie pilsētas pasākumi. Ir plānots, kad tiks pabeigts aprīļa maijā Galenciem bibliotekā, nākamā gadā ir jāpabeidz arī pieejams Brīvdabas muzeja projekts. Un arī dažādi mazāk apjomīgi darbi, kas ir plānoti kultūras sfērā. Sociālā aizsardzībā tiek turpināti atbalstīt jau visi esošie sociālajie pabalsti turpināti, bet plānots, ka nākamajā gadā tiks veikt šī pabalstu apjomu pārskatīšana. Jau daļēji tas ir veikts šodien no sēdējiem skatot, bet darbs vēl turpināsies. Un ir ievērtēts budžetā arī atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem un arī tiks turpināts atbalsts sniegšana pilsētas iedzīvotājiem un krīzes pārvarēšanai. Un nākamā gadā tiks izveidot arī jaunā mājvieta, tad skoda jau 13.30. Ģimenes, ka vidē piedzināt ārtu ģimenes aprūpu bērķi. Teritoriju mājokļu apsaimniekošanas grupa kopējā finansējuma 17,1 miljonu. Un kā jau katru gadu tiks veikt dažādi ielu rekonstrukciju darbi, iekšpagalmu atjaunošanas, tāpat daudzdzīvokļu dzīvojumu māju iekšpagalmu programmā ir paredzēts finansējums 80 tūkstoši eiro apmērā. tiks veikti dažādi apgaismojumi darbi, kur gan piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, gan arī mums, mēs jau esam pieņēmuši lēmumu, arī paši savu līdzekļus novirzām, jo atmaksāšanās laiks nomainot uz laiku apgaismojumu, to politiski vienu gadu atmaksājās. Un tad no lielākiem objektiem tad ir plānos izveidot vēl kādu remta dārzā, tāpat atjaunot džungļu kārtu, zemļu pārvēnas pusi, pārvēnas pušu parkā, gan arī Lurnos parkā. Kā jau minēju, tad ir skatījos grozējā ceturksnīja, bet plānos nodot eksploatācijā jauno grozēju trasi. Veselības funkcijā ir plānots finansējums 78,000 eiro apmērā. Cilvēku resursu piesaistas programmu, lai piesaistītu augstu kvalificētu medicīnisko personālu. Katras iestrādes jau detalizētais budžets ir izskatīts ar ekonomikas un budžeta komisijā. Jautās struktūrāli vairāk izstāstīts ir gan mūsu zīmējumā, gan arī saistošajos noteikumos pielikumā paskaidrojumu rakstā un detalizētā. Līdz ar to es lūgtu akceptēt sagatavoto saistošos noteikumus. Visticamāk, mēs pie skatīšanas vēl atgriezīsimies, jo būs jāskatās, kāda būs valdības lēmuma. Pirmajā ceturksnī, un tad mums attiecīgi varbūt iespējams mums jāliec kāds korekcijas, bet nu var uzsākt tādu pilnvērtību darbu punktu akceptu.
Jā. Lūdzu, kādi jautājumi ministrei par budžetu projektu? Es domāju, ka visi deputāti ir iesaistījušies gan nozara komisiju, sēdēs, kur tiek skatīts šī budžeta projekta, tieks ar ekonomikas budžeta komisijā, pēdējos, kā jūs atskatīsim, skatījām vēl šodien, apjomīgākās pašvaldības iestādes, ja gadījumā tur būtu kāds izmaiņas, mēs būtu operatīvi iestrādājuši, ja tas bija sociālais dienests, digitālais centrs un izglītības pārvalde. Ir kādi jautājumi? Nav jautājumi? Vai kāds vēl sasteikums? Lūdzu, Kristaps kungs.
Jā, paldies ziņotājai. Es varu teikt, ka ziņojums budžets ir sagatavots pārskatāms un radu to priekšstatu, lai varētu pieņemt saprātīgu lēmumu. Man tikai dažas noteiksim piezīmes paskaidrojam rakstā 6. 7. lappusē, kur ir raksts transports. Un tur neapšaubāmi varētu redzēt gan arī tajā piektajā attēlā reālo kravu apgrozījumu Ventspils ostā, kas ir objektīvi atspoguļot, bet tas teksts, manuprāt, domē, droši vien vajadzētu mainīt kaut kāds uzsvars. Es domāju, ka viņi mēsliski radušies ir tāpēc, ka vairs nav divostas pārvaldē pašvaldības pārstāvi, un tas te arī uzsverts. Bet izlasot to rinko, kas ir par transportu, tad tur, protams, rodās priekšstats, ka tas kravu kritums ir tāpēc, ka vairs nav pašvaldības pārstāvi un arī tieksim, tā, pēdējo objektīvo gadu, kad 20 miljonu tonu kravu apgrozījums bija iespējams, objektīvi iespējams, tas tiešām sakrita ar pašvaldības izslēgšanu no brīvostas pārvaldes. To objektīvi nopelnīja nevis valsts pārstāvā, bet paši pašvaldības pārstāvā, kuru darbības rezultātā tika ASV OPAC sankcijas piemērotas, un tāpēc viņi bija spiest aiziet. Bet apgrozījuma kritums bija pilnīgi objektīvs, to viss zināja, ka 20. Gadā akmeņmoguls, kā kraut Ventspils ostā, un arī Latvijas ostās nebūs, un līdz ar to tas arī bija galvenais kraut krituma tāds rezultāts. Attiecīgi, es teiktu, ka 11. Lapspusē tur ir pareizs uzvads. Tur, teiksim, 11. Lapspusē ir rakstīts, ka ka tātad Krievijas izraisītā kardarbība Ukrainā un ar to saistītie saimnieciskās darbības ierobežojumi, tur noteiktās sankcijas Krievijas energoreksursu eksportam, naftas produktu piegādē, importam vai pārvietošanai pa jūru, augstā inflācija un energoresursu cenas. Ja, tātad tur ir tas uzsvars, kas manuprāt būtu bijis ļoti piedienīgs un piederīgs, teiksim, arī tajā sestajā lapspusē, jo mēs visi ļoti labi apzināmies, ka kāda situācija izraisīja, teiksim, visus tos procesus. Bet ne tikai kāda situācija sāsināja un virkni, nu, gribētu teikt, virkni produktus, teiksim, samazināja, kurus pat nevar, nu, jāsaka, teiksim, tā ostu stividoru mārtas kompānijas rietumos, es gribētu teikt par naftas produktu, teiksim, tātad Eiropas Savienības sankcijas energoresursiem 8. paketē, tātad naftas produktiem jaunaftai jau no šī gada decembra un tātad naftas produktiem no nākošā gada februāra, tātad vēl ir tikai 2 mēneši, kad vispār šāda tipa produkts ar Ventspils ostu tika pārkraut. Kā mēs zinām, īpatsvars tas ir aptuveni 1/3 daļa no pašreizējā krava apgrozījuma un tam līdzīgi. Tas, ka šogad, tātad nākošā gada šāds apjoms nav no kurienes vienkārši paņem, protams, uzņēmumi ostā mēģina grozīties, viņi mēģina piesaistīt savu veidu. Cits kraus, bet tas piesaistīšana ir nu, tāda, nu, dažos 100 tūkstoši tonu, līdz ar to objektīvu, protams, tāda krava apgrozījuma, kāds ir Ventspils naftai, nu, tur 5 vai 6 miljoni, to nekādā veidā tur, nu, nevienās. Jāsaka, es arī, teicam, tikos ar Ventspils nafti, burtiski pirms šīs sēdes, jā, un tā bija iespējams ar vadību pārrunāt šos jautājumus. Viņiem, protams, ir visādi krīzes risinājumi, bet, nu, situācija tāda, kāda viņa reāli ir, un tas nav vienīgais stimulators, un esam jau, kuram ir šajā situācijā problēma jārisina. Tā kā, manuprāt, es ar to arī pabeidzu, ka domēju un Ventspils brīvos, lai neskatoties to, ka reorganizācija notiek, un kāds ir viss, teicam, jā, nu, mums arī tikko tika pieņemts lēmums, apvienot satversmes tiesā. Tie visi procesi ir, bet nu, būtu zolīdi ievērot tādu toleranci, jo beigās osta ir arī, lai kas ostu pārvaldu un lai kā varbūt nepatīk, nu, osta neapšaubam ar pilnu atbildību, ir esošajā valsts sastāvā strādā pilsētas interesēs. Daudzas lietas tiek precizētas, sarunas varbūt raisa, nu, teiksim, tehniskajā līmenī papildus pienākumus, darbus veikt, saskaņot, rakstīt vēstules starp brīvotas pārvaldu un domu brīvotas pārvaldu, bet darbs, teiksim, notiek tāpēc. Nu, es būtu gribējis redzēt šajā lielajā sadaļā pa transportu, nu, nedaudz objektīvāk to lietu. Tas mans komentārs. Paldies!
Jā, vai vēl kāds vārsts institūts? Deputāts Čekoris, lūdzu.
Jā, kā jau es finanšu komitejas sēdes laikā vērs uzmanību, manuprāt, 23. Gada budžets ir ļoti grandiozi veidots. Īpaši Eiropas sadaļā, un manā ieskatā bija atsevišķas pozīcijas, atsevišķas pasākumi, cik nu tas ir no paskaidrojuma rakstēdams kurs, varēja izslēgt un pārcelt uz vēlākiem periodiem, nu, piemēram, piemnekļa izveidu, pielienus pārdeņu, nenolīdzot to, ka šāds piemneks ir jāveido, bet, varbūt, ka 23. Gads nebūtu bijis īstais periods, īpaši ņemot vērā to, ka tiek prognozēts IKP kritums valstī kopumā. Tā pašā laikā Ventspils pilsētas pašvaldības budžets ir pieauguši tendenci. Bet, nu, visā visumā, protams, kad iesākt investīciju projekti ir jāveic, un nu, diemžēl, drošiņi, kad jāsaka, kad, nu, es ceru, ka visi šie projekti tomēr netiks paveikti nākamā gada laikā, un kā Vitalda kungs arī finanšu komitejas sēdes laikā norādīja, kad ir ļoti iespējams, ka kaut kas pārcelsies laika gaitā. Tā kā, jā, manuprāt, kāds teica, budžets ir ļoti, ļoti grandiozs, ņemot vērā kādus tos apstākļus.
Paldies, vai vēl kāds vēl sasteikties? Jā, es arī varbūt īsti. Jautājumā par ostas pārvaldību, es domāju, mēs gan domu sēžu laikā, gan arī ārpus tādus esam pietiekoši daudz apmainījušies viedokļiem, es varu tikai atkārtāt savu pārliecību, jā, ka tas nav pareizi, ka pašvaldība nav iesaistīta ostas pārvaldē, un nākotnē tas būtu jālabo. Ka tā bija kļūda. Protams, neviens nevar pierādīt, kas būtu bijis, ja būtu. Ja? Tie ir tikai teoretiski apsvērumi, bet, nu, teiksim tā, ka mēs tomēr zinām, ka samazinājums kravu apgrozījumā dramatisks tāds, kāds 50 gadu nebija piedzīvots, bija Rīgas brīvostā un Lenspils brīvostā, savukārt Klaipēdā. Klaipēdas ostā un Tauņas ostā un arī Liepājas ostā, kur nekādas izmaiņas pārvaldībā netika veiktas, kravu apgrozījumu samazinājumu nebija. Skaidrs, ka tagad jau iestājoties pavisam cita līmeņa ārējiem apstākļiem, nav mazāko šaubu, ka ir ļoti nopietnas problēmas ar ostu apgrozījumu. Tas ir objektīvi, bet divi gadi, nu, kā jūs teicu, no šaubā. 2020, 2021 varēja būt labāki, bet laiku mēs nepagriezīsim atpakaļ un variantus nevaram izstarēt. Bet nu, tāda ir mana pārliecība un es viennozīmīgi uzskatu, ka jaunai valdībai vajadzētu izvērtēt, jo tomēr nebūtu jāatgriezt pie kopējas pārvaldības, pie paritātes ostas pārvaldībā. Mūsu pilsētē tas ir īpaši svarīgi, jo brīvosti kā vieta uzņēmēja darbība ir tā teikt, vispievilcīgākā un neapšaubām pašvaldība būtu iesaistīta tieši lēmumu pieņemšanā. Un to, ko teica arī Kristaps kungs, ka nebūtu jāraksta vēstules vienam otram, bet ka lēmumu tiktu pieņemta pie viena galda. Kopēji vienojoties tā, kā tas bija 25 gadus pirms 2019. decembra. Jā, teiksim, jaunā valdība, jaunā saima šāds te grozījums veiktu, tad droši vien arī būtu bezjēdzīgi jau šī satversmes tiesa, un es esmu pārliecināts, ka arī šīs prasības tiktu atsauktas. To, ko teica Edvards Čiporjus, tad, protams, ka budžets ir sastādīts pietiekoši ambicioza. Es tam piekrītu, ka pašlaik ieņēmumu daļa būtiskā palīdzuma izdevuma daļas, un nu, tā tas ir bijis mums katru gadu jāatzīst. Un mēs esam nospraukuši maksimāli iespējamos mērķus, bet dzīvē jau parastā neiznāk vienmēr kāds aizkarīšanās un vienmēr kādas izmaiņas. Ja būs tāda nepieciešamība, ja būs kāda skaidra signāla, ka mūsu budžeta ieņēmumi nav reāli šāds ieņēmums, kāds ir plānots, ja būs kaut kādi skaidri signāli, ka mūsu pilsētas ekonomika ir savremzējusies būtiski, tad mēs vienmēr varam atgriezties pie šī jautājuma un pārskatīt budžetu. Skaidrs, ka tā kā teica Ines, arī korekcijas viennozīmīgi var ienest arī valsts budžets, kurš tiks apstiprināts tikai martā. Mēs uzmanīgi sekosim šim procesam, iespēju robežās izteiksim arī savu viedokli, kā pašvaldība daudzos jautājumos un kaut vai tajā globālajā tēmā, ko premjers ir pasludinājis par ekonomikas transformāciju. Mēs to darām jau vairāk kā 25 gadus, ņemot vērā to, ka tiešām ostas darbība var tikt apdraudēta, jo kravas no Krievijas un ANVS valstīm var būtiski samazināties. Tā kā mēs esam attīstījuši rūpniecību un pašlaik mums tādu signālu, ka mūsu pilsētas ekonomika tieši apstrādes rūpniecības jomā varētu būtiski samazināties, nav tieši otrādi. reāli skaidri rāda, ka tāds ir tieši pretēja tendencija. Arī darba vietas pieauga un arī bezdarba līmenis, neraugoties uz to, ka ostu terminālos ir sarežģīta situācija un arī viņi spiesti atlaist darbus. Bezdarba līmenis ir pēdējo 15 gadu laikā, kas šī gadā būs. Tā kā mēs paši plēsim, vai izdarīt tādas korekcijas vai ne, tas būs vajadzīgs, bet pašlaik es uzskatu, ka mēs varam šādu budžetu apstiprināt un uz to arī aicinu kolēģus. Vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Nu labi, tad mums ir jābalso par šādu budžetu projektu. Kurš par? Paldies! Pret atturas. Deputāts Jurševics atturas balsojumā, pārējie balso par. Apsveicu visu, ka budžets ir pieņemts. Un šī aplausa bija pirmkārt tiem, kas strādāja pie šī budžeta, un es gribētu pateikt lielu paldies, ka salīdzinoši sarežģītos apstākļos, tikai balstoties uz valsts tehnisko budžetu, kurš vēl pēdējā brīdī tika precizēts. Mūsu speciālisti ir sagatavojuši šo budžetu, un pirmkārt jau finanšu nodaļa, un kas faktiski ir strādājusi īpaši sarežģītā režīmā pēdējā mēneša laikā, jā, un, protams, arī Rīta Ozoliņa un kapitāla pārvaldības nodaļa, jo, zinām, daļa no mūsu budžeta arī ir dotācijas kapitāla, mūsu kapitāla sabiedrībā, un, jā, visu to šo procesu vadību koordinēja Kaspars Rītenbergs. Tā kā mēs attiecīgi arī, es domāju, novērtēsim viņu darbu ar nākas balvām, jā, kolēģi pārbalstās. Tā kā, paldies viņam. Un mums vēl palicis ir jautājums, kas ir kopējā budžeta sastāvdaļa par 2023. gada izdarītu budžetu. Mums ir apkārtumā arī šis jautājums ir skatīts finanšu komitejā, ekonomikas budžeta komisijā. Lūdzu.
Jā, tātad izstrādājot 2023. gada budžeta projektu, esam identificējuši vairākās jums biedrību un iedzīvotāju ierosinājumus, 2,9 miljonu eiro apmērā, kas atbilst līdzdalību budžeta pazīmē. Un, attiecīgi, esam sagatavojuši atbilstošu jaunu projektu apstiprināšanai. Šis budžets, tātad, ja salīdzinām ar šī gada līdzdalības budžetu, ir par 6% nolāks, un tas ir saistīts ar dažādām plašākām aktivitātēm izglītības, kultūras un sporta domās. Lūdzu, akceptēju sagatavotu projektu ar pielikumu.
Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, šis budžets balstās uz, faktiskā jau jūs iepriekšējos gadus, uz konkrētiem iesniegumiem, pēc skaitām iedzīvotājiem, pēc skaitām sabiedriskajām organizācijām. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Edvards Čepuris.
Jā, arī līdzīgi, ka finanšu komitejas laikā arī domas sēdē, tomēr vēlos atzīmēt, ka man kā izdalības budžetā šī gada gan iepriekšējos ir iekļaut tas izmaksas, kas, vai tēriņi, vai pozīcijas, kas īsti neatbilst izdalības budžetam pēc būtības, vai to, kas tas ir ticis veidots vispār pasaulē. Līdz ar to, atzīmējot to, ka izdalības budžets, protams, ir apsveicama iniciatīva un turpināms, es tomēr izsaku cerību, ka nākamajos gados, arī pēc būtības, dažas pozīcijas, dažas atsevišķi lielas pozīcijas, tomēr tiks noformēts ne kā izdalība, bet kādu citu budžetu pozīcijas.
Jā. Vai vēl kāds vēl sistēties par izdalības budžetu? Deputāts Kristovskis, lūdzu.
Jā, protams, iepazīstoties arī ar līdzdalības budžetu, man jāsaka, ka nu, viss ir mazāk vai vairāk skaidrs un saprotams arī darbojoties budžetu un ekonomikas komisijā, arī redzot detalizētas nu, sagatavotos izvērstos pārskats par Ventspils dažādu jomu un iestāžu un pašvaldības darbību. Nu, nav īpaši neko saturies, ka šī brīdī ko piebilst vai kritizēt, bet atbalstot tieši to domu, ko deputāts Edgars Čeporjus minēja, es arī gribu pilnībā atbalstīt viņu domu, jo tiešām šajā līdzdalības budžetā ir vesela virkne tādas pozīcijas, kuras neapšaubām izriet no pašvaldības darbības, struktūras, organizācijas, no teiksim tā, būtības un tiesībām un pienākumiem tādu budžetu, teiksim, tradicionālā pašvaldības budžeta ietvaros sagatavot. Jo diez vai tur vesela virkne, kas ir ar sporta jautājumiem, teiksim, saistīti izdevumi, kultūras jautājumiem, saistīti izdevumi arī sociālajiem jautājumiem, viņi tā vai tā būtu bijuši jāparedz un pašvaldības budžetā jāiekļauj. Tāpēc, lai tiešām, nu, jāsaka, teiksim tā, varētu izkristalizēt un skaidri saprast tās pašvaldības iniciatīvas, kurās tiešām pašvaldība ir piestrādājusi nākus un varbūt arī tās labāk izprast un dziļāk izanalizēt, būtu vērts šo nu, līdzdalības budžetu samazināt un padarīt viņu tiešām par līdzdalību budžetu. Patreiz es arī līdzīgi, ka es nevaru viņu atzīt par pamatotu. Tas, ka varbūt šāda iniciatīva ir salīdzinoši veselīga, kāds kādreiz nebija, jā, tur neapšaubām tas tā ir. Paldies, bet kopumā ņemot, protams, neiedot.
Skaidrs. Vai vēl kāds nevas izteikties? Jāsaka, ja tur kaut kas mainīsies arī likumdošanā, kāda principa, kā jāveido līdzdalības budžets, nu, mēs neapšaubām varēsim arī to ņemt vērā un pārskatīt, bet es gribētu piezīmēt tomēr, ka visi šie pasākums iekļaut līdzdalības budžetā ir radušies dialogā gan ar savistiem organizācijām un tur tās, teiksim tā, tās iespējas kādā apjomā atbalstīt ir pietiekoši plašas, jā. To jau mēs visi saprotam, un katrs šis tomēr, ieraksts līdzdalības budžetā ir arī izvērtēts, viņš nav tā, ka vienkārši un to paprasīja, to piekrita un tā tālāk. Nē, tā tas nav. Tiešām. Un arī šie jautājumi visi skatīti nozaru komisijās un to, ka kaut svars ir lielā mērā uz kultūras, sociālā jomā un uz sporta, un man tas ir pareizi. Tas ir tas, kas iedzīvotājiem nu, tieši interesē visvairāk. Skaidrs arī kaut kādu pilsētas labiekārtošanas daļu, kas arī katrs uztrauc par savu lielu, par savu pagalmu. Tā kā nu, tāda šī veidošanas principa ir, ja būs kaut kas mainījies, mēs neapšaubām. Teorētiski var, tā teikt, izlikt kaut kādu naudas summu, tādēļ publiskajā apspriešanai, tur visi balso un skatās, kas ir iegūjis atbalstu, nu, kurš kur pārbalstos sportisti, kultūras darbiniekus vai otrādi, mēs varam tikai mintēt, jā. Tā kā es tiešām ņemot vērā arī to, ko tie kolēģi teica, es aicinu atbalstīt, tā kā pašlaik ir sagatavots līdzdalības budžets un nākot nevaram skatīties. Numer punkts, lūdzu.
Nē, es pēc tam to iepauskās kolēģi Savskumu teikto, ka tik un tā būtu visi sports jāatbalsta. Šie 1,28 miljoni, ko mēs dodam 19 klubiem, kur jaunieši, viņi klubi raksta iesniegumus, mēs viņus vērtējam vēstētājā sporta komisijā, skatām un tālāk diskutējam. Protams, var diskutēt par to, ko Edgars Čeporjus izvirzīja, nu, par to līdzmaksāju, nu, piesaist par finansiju, visu kaut kur runā. A, kāpēc būtu obligāti, tas mums tāpat būtu jāpastāt. Nu, ja ir, kas grib celt svarbums, ģinko klubs, nu, lai viņš ceļ. Ah, kāpēc būtu jāmaksā, bet tā ir obligāti, tāpat tas ir. Mēs vienkārši nākam pretī, jo mums galvenais uzdevums, lai jaunieci varētu nodarboties bērns ar sportu, viņš nestaigāt pielā, nenodarboties ar visādā muļķībā. Bet tas jau nav ierastīts ne autonomās funkcijās, neko nevajadzīt. Tā kā strādāju pie tā, bet šobrīd es domāju, ka man lūdzu atbalstīt, jo mēs saku, mēs dienas ir kopīgi. Tātad, protams, dažādi sums vai kā. Bet viņi rakstīs, mums tiek izvērtēt. Sākot ar Steingāru tenis klubā un beidzot ar mūsu kolēģi, kas sēž tur galva galva.
Jā, bet nu, mēs ņemam vairāk arī nu, šo aptvērumu, lai tas tiešām arī runājot par sporta klubiem, cik jauniešu, cik bērnu ar šo sporta veidu nodarbojas.
Mēs atbalstam jauniešu.
Cik aktīvi šie klubi. Bet nu, to mēs faktiski jau izrunājam.
Tas ir jāstrādās, kad mēs spriedzīsim, kad mēs
ierosinājam. Vienkārši komitejā. Vēl lūdzu, kurš vēlas izteikties? Nevēlas. Labi, tad jāvalsam šo te darba kārtības jautājumu, kurš atbalsta līdzlietu budžetu. Lūdzu par. Paldies, pret, atturas, deputāti Čeporis un Pūkols atturas šo jautājumu, pārējie.
Vitājums es nebalsoju.
Tu nebalsoju, ha? Tātad, skaidrs, jā. Deputāti Gočkals nepiedalās balsošanā, deputāti Čeporis un Pūkols atturas, un astoņiem deputātiem balsojot par, balsojot atkuma, lēmums pieņemts. Paldies un ierosim nākamo domas sēdi sasaukt 19. janvārī 16.00. 4. 19. janvārī 16.00. Paldies, labs sēdi beidzās.